Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Самит на Западен Балкан во Скопје во фокусот на решените прашања во регионот. Партиите во предизборијето ветуваат решавање на еколошките проблеми, но недостасува долгорочно планирање, сметаат екоактивисти. Во Бугарија и Романија расте трговијата со лажни сертификати за вакцинација. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Спорот меѓу Македонија и Бугарија, како и Србија и Косово, и генерално проблемите со кои се соочуваат земјите од регионот, беа во фокусот на отворањето на самитот на Западен Балкан во Скопје. Според учесниците на панелот, корупцијата и владењето на правото се меѓу најголемите проблеми. Известува Марија Митевска.
За 50% ќе се зголемат шансите за после изборите во Македонија и во Бугарија да се дојде до решение за отворените прашања меѓу двете земји, порача премиерот Зоран Заев за време на самитот за Западен Балкан во Скопје, насловен промовирање на инклузивноста и солидарноста на Европа, на панел на кој учествува и косовскиот премиер Албин Курти и заменик премиерот на Црна Гора Дритан Абазович. Според Заев, Европската унија била јасна и прецизна во врска со македонскиот идентитет и македонскиот јазик, дека тоа е право на самоидентификување.
Lately I saw very positive signals also from Bulgaria.
Во последно време видов многу позитивни сигнали од Бугарија и тие тоа го разбираат. Дури и кога зборуваме меѓу себе, дури и на пресконференции, тие велат македонски јазик и македонски народ, но официјално не го признаваат. Се надевам дека тоа ќе биде решено многу наскоро. Но прво прашањето на блокадата, мислам дека 50% шансите ќе се зголемат после изборите во Бугарија и во Северна Македонија. Нема потреба да ни се формира влада. Туку да има потврда дека нема брзо да има избори. Ги продолживме дискусиите, ги имавме прашањата пред нас од двете страни и има решение. Но јас разбирам зашто политичари не можат да ветат решенија, например, до крајот на годината, бидејќи во меѓувреме има избори, но продолжуваме да работиме. Тоа е нашиот начин.
Косовскиот премиер Курти во однос на прашањето за проблемот со Србија околу регистарските таблици и инцидентот во Митровица, дали чувствува одговорност за нестабилноста, рече дека се борат и со корупцијата и криминалот, кој според него е мултиетнички.
Serbian criminals and Albanian criminals, they cooperate smoothly.
Српски криминалци и албански криминалци, тие соработуваат лесно и ние ќе се бориме со тоа без разлика на се. Ние треба да соработуваме како различни земји од Западен Балкан против организираниот криминал, кој исто така може би е повеќе интегриран отколку што сме ние.
Вице-премиерот на Црна Гора Абазович рече дека после ковид пандемијата балканските земји имаат нова шанса и треба подобро да соработуваат и да имаат подобро партнерство, солидарност и фокусот да се премести од негативните на позитивните работи.
What are the negative things in the race?
Кои се негативните работи во регионот? Негативните работи се дека се уште имаме национализам со некои аспекти на фашизам. Имаме различни видови на негативно влијание. Немаме слобода на медиуми или доволно слобода на медиуми. Имаме проблем со нашите институции. Незавршена демократија со елементи на автократија и немаме дистрибуција на правда.
Сите учесници на панелот се согласија дека корупцијата и владењето на правото е еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат земјите од Западен Балкан, но порачаа дека работат на нивно сузбивање.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Недостасува долгорочно планирање за решавањето на еколошките проблеми во општините, велат екоактивисти во однос на партиските предизборни ветувања за животната средина на локалните избори. Според нив, потребна е поинтензивна и позабрзана реализација на мерките и проектите.
Бесплатен еколошки јавен превоз, гасификација, чистење на дивите депонии, обновливи извори на енергија за домакинствата, велосипедски патеки и урбано зеленило се дел од еколошките проекти кои ги ветуваат кандидатите за градоначалници на општините, посебно за поголемите градови и за главниот град Скопје. За некои од проектите партиите зборуваат и ветуваат долго време и се уште не се реализирани, но останува да се види што и колку ќе биде направено во следниот период во услови на сериозни предизвици со загадувањето на животната средина, за кои се потребни многу знаење и пари. Еколошките теми се се повеќе застапени во изборните кампањи, но повторно недостасува долгорочно планирање, смета Елена Николовска од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест.
И тоа е голем проблем. Бидејќи ако не гледате, ако не гледате сликата од денеска за 2050, на пример, вие нема да постигнете општини кои имаат намалено ниво на емисии на стаклечки гасови, со тоа и поздрава животна средина.
Вели Николовска, проблеми со загадувањето на животната средина има во сите градови и населени места низ општините на Македонија. Депониите се присутни на секаде во урбаните и руралните средини на земјата, скоро и да не постои населено место, а во негова близина да не е создадена дива депонија со пластика, метал, стар мебел, отпад од градежни работи. Загадувањето на воздухот е сериозен проблем во Скопје, Тетово, Битола, Струмица, Кавадарци, со концентрации највисоки во Европа во зимскиот период. За сите овие прашања надлежни се институциите под централната власт, но и општините. Николовска вели дека на централно ниво во државата има доста амбициозни енергетски и климатски политики, но она што недостасува според неа е имплементација и спроведување на соодветните мерки од страна на локалните власти.
Токму регионите со јаглен со некои ќе треба да преминат на некаква друга алтернативна економ, на некакви други алтернативни економски кранки и на нормално на чисти обновливи извори на енергија. Ова значи дека општинските власти многу ќе можат да работат на привлекување на инвестиции, меѓутоа и мобилизирање на постоечки инвестиции и фондови, за да може да се случи ова.
Вели Николовска, таа додава дека партиите и кандидатите посветуваат внимание на еколошките теми на локалните избори, но сепак смета дека е потребна координирана активност на централните и локалните власти и долгорочно планирање за решавање на проблемите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Додека Романија и Бугарија се соочуваат со скок на случаи на коронавирус, лекувањето на новозаболени пациенти се комплицира со распространетоста на лажни потврди за вакцинација. Лекарите ги молат луѓето да бидат искрени. Гоце Атанасов.
Додека лежел на умирање од COVID-19 во одделот за интензивна нега во Централна Романија, еден млад човек им рекол на медицинските лица дека неговиот сертификат за вакцина бил лажен. Тој не бил првиот човек кој им признал на медицинските лица во болницата Сибију дека добил фиктивен сертификат, но тој бил најмладиот. За жал било предоцна и тој починал. Имаме пациенти кои се хоспитализирани и бараат од нас вакцини, рече менаджерот на единицата Јоана Кодру, додавајки. Ние им кажуваме дека штом сте на интензивна нега, нема превентивна мерка што може да се преземе. Со оглед на тоа што Романија и соседна Бугарија се соочуваат со скок на случаи на коронавирус, предизвикот за лекување на приливот на новозаболени пациенти се комплицира со распространетоста на лажни потврди за вакцини. Лесни за добивање и тешки за следење, тие се симптоматични за ендемичната корупција во двете најсиромашни земји членки на Европската унија и укажуваат на широката недоверба кон вакцините против коронавирусот. Според податоците на Универзитетот Джонс Хопкинс и Светската здравствена организација на 11 октомври, Романија забележа 1,45 смртни случаи на 100.000 луѓе, а Бугарија 1,23. Просекот на Европската унија за тој ден беше 0,13 смртни случаи. Според Европскиот центар за превенција и контрола на болести, Бугарија има најниска стапка на вакцинација против коронавирусот во Европската унија, со 23,5% од жителите кои се целосно вакцинирани. Романија ја има втората најниска стапка со само 34%. Неодамнешниот скок на случаи на коронавирус помогна да се разоткрие практиката за добивање лажни сертификати за вакцинација. Кристијан Оансеа, менеджер во болницата за инфективни болести во Темишвар, град во Западна Романија, беше еден од првите лекари што јавно проговори за фалсификатите. Се сомневаме дали некој на вистина е вакциниран кога гледаме млади пациенти со многу тешки форми на болеста, рече тој. Додека лекарите ги третираат тешко болните пациенти во преоптоварените единици за интензивна нега во Романија, тие се молат луѓето да бидат искрени. За да добијат официјална вакцинација, тие треба да почекаат додека не се квалификуваат за трета доза, иако во реалноста таа би била нивната прва. Даниела Митреа, матичен лекар, беше задржана 24 часа во септември под сомнение дека фалсификувала сертификати за вакцинација за 10 играчи од фудбалскиот клуб Пучиоса. Незиниот сопруг, Кристијан, председател на тимот во малиот град 100 км северозападно од Букурешт, исто така е под истрага. Во Бугарија, главниот санитарен здравствен инспектор Ангел Кунчев изјави дека трговијата со лажни сертификати за вакцини е широко распространета.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Неподнослива празнина е насловена самостојната изложба на мултимедијалниот проект на Дијана Томи Кирадевска, што се одржа во музеј на град Скопје. Преку него, уметничката се обиде да побара и најде одговори на бројните прашања што имаат суштествен етички предзнак. Со својот визуелен ракопис да провоцира размислување за квалитетот на животот, овде и сега. Љупчо Јолевски.
Доаѓаат години кога се запрашувате што сте направиле, дали сте задоволни од она што поминало, што можете да очекувате. Сега се тоа моите години не мача доста прашања. Колку помалку време имаме, толку повеќе прашања не мача. Така се чувствувам дека како уметник имам мисија да зборувам за себе, но и за другите кои што немаат храброст или пак немаат медиум. Тогаш низ мојот ракопис се обидувам да провоцирам размислување за квалитетот на животот, за нашето време, име кое што е навистина незначајно и место толку мало визави честноста на животот. Тоа мислам дека е многу значаен сегмент за нашето разбирање. Корештото е потреба сама по себе, тоа е мојот израз, а потребата за изложување и пак изложување на анализа пред јавното око е понекогаш добијаната можност, поканата од нека галерија или обврската да се изложите и кажете нешто, доаѓа тој период. Е, сега прашањето е на кој начин. Ете, тој мој ракопис, из кој сакам да се менувам, да истражувам, да понудам нешто ново. Еве, и сега го предложив на еден мој начин. Сакам да колекционирам разни предмети, ги рециклирам, ги употребувам, тие ме асоцираат на некое време или не некоја личност. И секое дело кое што е произведено од тие објекти носат своја порака. Нова изложба има повеќе пораки, повеќе асоцијации, треба да се бараат, да се доживеат, допрени се некои теми кои што се секојдневно не мачат сите. Графиките, например, таа групација на големи графики во сито печат, и беа замислени, навистина ги сонував, ги скицирав, се мачев како тоа да го решам. И со техниката сито печат го најдов решението дека тоа е најсоодветно во овој случај. А поставеността би требало да ве води до комплетност на доживување. Видеото кое што е еден завршеток на целиот тој циклус е едноставно се повторува како циклус во природата, каде што се враќаме, каде што се втопиме сите и повторно одиме таму. Дишењето и тој ритам на телото, кој често не го ни слушаме, ниту пратиме всушност целиот наш живот, заедно со издишувањето. Тоа беа за мене непростиени ноќи, размислувања, да слуша собственото дишење, потребата за нова енергија. Но, ете, ме мача и некои други прашања. Кога создаваш, се прашуваш каде тоа ќе заврши. Дали ќе постои запис за ова време, кој се помалку и помалку има професионални забелешки. Дали некој тоа ќе го види? Каде е уметникот сега? И секој го бара своето место под сонце. Слободата скапо се плаќа.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.